Danışı Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda magistraturaya boş qalmış yerlərə sənət qəbulu başlayır. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi blogger Adnan Hadzadənin buraxılmamasından narahatlığını bildirib. Pakistanda baş vermiş təyyarə qəzasında sərnişin və heyət üzvlərinin hamısı həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası iyulun 29-da magistraturaya boş qalan plan yerlərinə sənət qəbuluna başlayacaq. Komissiyadan verilən məlumata görə sənət qəbulu iyulun 29-dan avqustun 5-inədək internetlə aparılacaq. Vakant yerlər barədə elanı Magistr jurnalının 6-cı sayında tapmaq olar. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi blogger Adnan Hadzadənin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılma hüququnun təmin edilməməsindən narahatlığını bildirib. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Təşkilatın direktor müavini Robert Mahoni bildirib ki, Azərbaycan rəhbərliyi məhbus blogger azadlığa buraxmamaq üçün səbəblər uydurmağı dayandırmalıdır. Komitə apellyasiya məhkəməsindən blogeri dərhal azadlığa buraxmağa çağırıb. İyulun 26-sında Qaradağ rayon məhkəməsində Hacızadənin şərti olaraq vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı ərizəsinə baxılıb. Vəkil müvəkkilinin ərizəsini onunla əsaslandırıb ki, Adnan Hacızadə cəzasının tən yarısını çəkib, amma hakim blogerin ərizəsini təmin etməyib. Milli və Adnan Hacızadə ötən il iyulun 8-də Bakının Livan restoranında baş verən insidentdən sonra tutulublar. Qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri üzrə ittiham olunan Emin Millinin barəsində 2 il 6 ay, Adnan Hacızadənin haqqında isə 2 il həbs cəzası kəsilib. Beynəlxalq təşkilatlar onların həbsini sifarişli sayır və azad olunmalarını tələb edir.
Şahnaz Bəylərqızı. Bakı Kel kiçik müəssisəsində istehsal olunan qazlı sularda nöqsanlar aşkar edilib. Bu barədə APAGETliyi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında antisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinə istinadla xəbər verir. Müəssisədə istehsal edilən şirə və qazlı suların analizi zamanı bağırsaq çöpləri və bəzi maddələrin normadan artıq olduğu müəyyən edilib. Müəssisənin anbarındakı 17 ton nektar şirə və qazlı suların məhv edilməsi göstəriş verilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Pakistanda baş vermiş təyyarə qəzasında sərnişin və heyət üzvlərinin hamısı həlak olub. Bu barədə Pakistan rəsmiləri xəbər verir. Təyyarədə 146 sərnişin və 6 heyət üzvü olub. Karaçidən ölkə paytaxtı İslamabada gələn təyyarə yerə inərkən şəhərin 2 kilometrliyində dağa dəyib. Bundan əvvəl 5 nəfərin sağ qalması ilə bağlı verilmiş məlumat təsdiq olunmayıb. İlkin ehtimala görə qəzaya səbəb pis, yağışlı hava şəraiti olub. Airbus 312 təyyarəsi böyüklüyünə görə ölkədə ikinci olan Airbus şirkətinə məxsusdur. BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarının müavini Kan Guyumba Qırğızstanın Oş şəhərinə gedib. O, səfər zamanı ölkənin cənubunda yaşayan milli azlıqların vəziyyəti ilə tanış olacaq. Interfax-ın məlumatına görə BMT rəsmisinin səfəri yerli rəhbərlik üçün gözlənilməz olub. Buna görə də onu yalnız Qırğızstanın Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları müşayiət edirlər. Bu ilin iyununda Qırğızstanın cənubunda qırğızlarla özbəklər arasında baş vermiş toqquşmalarda yüzlərlə adam ölüb. Hüquq müdafiəçiləri ölkənin cənubunda etnik özbəklərin təqib olunmasının hələ də davam etdiyini deyirlər. ABŞ Konqresi əlavə büdcə xərcləri ilə bağlı qanun layihəsi qəbul edib. O qanun layihəsində Əfqanistan və İraq müharibəsində təxminən 37, Vyetnam müharibəsində zəhərlənmiş veteranlara 13.4, ölkə daxilində təbii fəlakətlərlə nəticəsində dəymiş ziyanın aradan qaldırılmasına 5.1, bu yaxınlarda zəlzələdən ciddi ziyan çəkmiş Haitiyə isə 2.9 milyard dollar vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. İndi sənədi Prezident Barack Obama da təsdiq eləməlidir. Bugün Əfqanistanın cənub-qərbində avtobusun fuqasa düşməsi nəticəsində 25 adam ölüb, 27 nəfər isə yaralanıb. Hirmuz əyalətinin qubernatoru hadisənin Dilaram rayonunda baş verdiyini deyir. Köməyə gələn kalisə qüvvələri yaralıları yaxınlıqdakı xəstəxanaya çatdırıblar. Bugün İraqda baş vermiş hücum və partlayışlarda isə 12 adam ölüb. Bağdadın Sədr City rayonunda törədilmiş partlayışda 5 Məkkə Kərbala şəhərinin atəşə tutulması nəticəsində isə 7 zəvvar, şiə zəvvar ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgəlsin. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ölüm artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar... Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq radiosunun efirinə.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Sizi mən Xədicə İsmayılova salamlayıram. Beləcə, əziz dinləyicilər, bugün bizim əsas mövzumuz işsizlikdir. İşsizliyin ləğv edildiyi, demək olar ki, ləğv edildiyi barədə statistika çoxlarını təəccübləndirib və bununla bağlı bizim redaksiyaya gələn müraciətləri də nəzərə alaraq bu mövzunu müzakirəyə çıxartdıq. Və Azər Mehdiyev, iqtisadçı, ekspert və Quba Dibadoğlu studiyamızdan Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov isə telefonla bu barədə söhbət edəcəklər bizimlə və prodüserimiz xəbər verir ki, bir qədər sonra biz digər iqtisadçı millət vəkili Vahid Əhmədovla da əlaqə yaradıb, onunla da söhbət edəcəyik. Bu, bizim ilk saatda müzakirə edəcəyimiz mövzudur. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 studiya telefonumuz və 050-744-10-17 SMS xəttimiz xidmətinizdədir. İsmarçılarınızı göndərin, işsizlik barədə. Siz nə düşünürsünüz? Biz sizdən də eşitək, əziz dinləyicilər. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik. Bizimlə qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin
bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq radiosunun efirində.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır və Azər Mehdiyev artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy.
Salam.
Azər bəy İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəridir və Nazim Məmmədov millət vəkili telefon xəttində bizimlə söhbətə qatılıb. Hər vaxtınız xeyir, Nazim bəy.
Ağabeyiniz xeyir, sizi də salamlayıram hamınızı.
Və işsizliklə bağlı belə bir məlumat yayıldı ki, Azərbaycanda rəsmən işsizlərin sayı 40 mindir. Bu müqayisədə, yəni əvvəlki illərlə müqayisədə çoxdur, azdır və necə ümumiyyətlə dəyişir bu statistika? Azərbaycan.
Gəlin bir məsələni dəqiqləşdirək, yəni rəsmi elan olan həmin 40 min rəsmi işsizlik status alanlardan söhbət gedir. Yəni Dövlət Statistika Komitəsi artıq iki cür rəqəmlər açıqlayır. Bunlardan biri rəsmi işsizlik statusu olanlar 40 min, yəni həmin dediyiniz 40-44 min nəfər. Bu əvvəlki illərlə müqayisədə bir qədər azalmış rəqəmlərdir. Əvvəl məsələn bir neçə il bundan əvvəllər söhbət 55 mindən gedirdi, sonra tədricən azaldılıb indi 41 min nəfərdən gedir. Ancaq ümumiyyətlə işsizlərin sayı dedikdə Dövlət Statistika Komitəsi belə bir məlumatla açıqlayır. Məsələn 2010-cu ilin əvvəlində Azərbaycanda rəsmi olaraq Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 260.2 min nəfər işsiz olub. Yəni bu hardasa əmək qabiliyyətli əhalinin 6%-dir. Bu da rəsmi göstəricidir. Və bax burada rəqəmlərdə mən sizə bir şey deyim ki, bəs bu rəqəm çoxdur və ya az olduğunu söyləsək, əslində qalsa bu da real əks elətdirmir. Yəni Azərbaycanda real olaraq işsizlərin səviyyəsi bundan da qat-qat üstündür. Yəni sizin dediyiniz 40-44 min rəqəm nə qədər maraqlı görünsə də, hətta rəsmi elan olunan 260 min rəqəmin özü də real işsizlik səviyyəsinin xeyli aşağılanmış bir rəqəmdir. Buna görə ki, Azərbaycanda real olaraq işsizlik səviyyəsinin bundan da yüksək olduğunu söyləmək olar.
Bəs bu ötən illərə nisbətdə necə dəyişib?
Məsələn, 2005-ci ildən onlar rəsmi bu işsizlik səviyyəsini hesablayırlar, beynəlxalq metodologiya uyğun olaraq. 2005-ci ildə 317 min nəfər olub. Növbəti illərdə 2006-cı ildə 291 minə düşüb, sonra 281 minə düşüb. 2008-ci ildə 262 min olub və nəhayət ötən il 260 min nəfər. Yəni hardasa belə bir azalma müşahidə olunur. Ancaq indi bununla müqayisədə siz son illər, həmin 2005-ci ildən üzbəri, 2003-cü ildən üzbəri yeni yaradılmış iş yerlərinin sayı ilə bağlı statistikaya baxsaq, bu illər ərzində hardasa 850 mindən çox yeni iş yerinin yaradılması söylənilir. Yəni bu müqayisə ilə 2005-ci ildə rəsmi elan olunmuş işsizlik səviyyəsi arasında həddindən artıq böyük fərq var. Yəni əgər 2005-ci ildə 317 min işsiz olduğu söylənilirdisə, gərək indiyəcən belə deyək ki, bu belə 850 min iş yeri yaradılandı.
Bu 317 min də işlə təmin olunaydı. Əlavə 500 min də adam gəlməli idi.
Bəli, miqrant gəlməli idi və təqribən belə bir vəziyyət yaranmamışdı.
Bəlkə elə belə də olub, bilmirəm. Amma Nazim bəydən soruşaq. Nazim bəy, siz necə düşünürsünüz? Necə olub bu situasiya?
Mən düşündüyüm də təqribən ondan ibarətdir ki, əhalimizin işlə təmin olunma dinamikası yəqin ki, müsbətə doğru gedir. Təbii ki, iqtisadiyyat genişləndikcə iş yerləri də artırılır və yeni iş yerləri açılır. Bunda heç kəsin şübhəsi olmasın, çünki mənim seçildiyim bölgədə son illər ərzində həm turizm obyektləri həm də təbii ki yerli fermer təsərrüfatlarının sayı artır. Çünki torpaq islahatı aparıldıqdan sonra da kifayət qədər yeni strukturlar əmələ gəlmişdi. Qaldı ki,
mən dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, Nazim Məmmədov Gədəbəy bölgəsindən millət vəkilidir.
Gədəbəy Tovuz bölgəsindən millət vəkili seçilmiş Nazim Məmmədov olaraq, təbii ki, bir iqtisadçı kimi mən statistikanın normal olmasını tərəfdarıyam və hər halda iş qabiliyyətli insanların təqribən 1.1% elan olunur ki, bizdə işçi statusu alıb. Bu doğrudur, dürüstdür. Çünki Statistika Komitəsi də ona verilmiş rəqəmləri ictimaiyyətə çatdırır. Və hər halda Azərbaycanda işçi statusunu almaq istəyənlər niyə belə azdır və həqiqətən də 1.1% bugün bizim gözümüzdə bir iqtisadçı kimi həqiqətən də reallığı əks etdirmir. Bu bir sualın bir tərəfi. İkinci bir tərəfi, əgər iqtisadi inkişaf etmiş ölkələrdə işlə təmin olunan, yəni işlək qabiliyyətli insanların təqribən 9%, bəzi ölkələrdə 10%, mən hal-hazırda deyək ki, Türkiyəyə baxdım, 11% Türkiyədə əhalinin işlək qabiliyyətli insanların deyək ki, 11% işsizdirsə, Azərbaycanda bu real göstəriciyi 40 min nəfər olması və 1.1% olması bu həqiqətən biraz şaşırdır insanı. O baxımdan mən hesab edirəm ki, burada problem insanların məşğulluq idarələrinə gedib qeydiyyata düşməmələridir. Yəni yəni işsiz insanları nəzərdə tuturam. Hər halda bütün bu rəqəmlərin dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var. O baxımdan mən hesab edirəm ki, Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəm, yenə də təkrar edirəm, insanların yəni işsiz insanların məşğulluq idarələrindən müraciətləri əsasında və rəsmən qeydiyyata alınmış insanlardır. Ona görə mənim fikrim onunla ibarətdir ki, biz yəqin ki, bunun müəyyən bayaq qeyd etdiyim obyektiv səbəbləri də var. Deyək, kənd təsərrüfatı sahəsində aqrar sektorda sığorta sisteminə cəlb olunmuş 1 milyon yarımdan yuxarı vətəndaşımız var. Onlardan da soruşanda, kiminin soruşanda ki, sən işsizsən və ya işsiz deyilsən, burada da bir məsələ var. İnsanlar dövlətdən, dövlət büdcəsindən əgər məvacib almırlarsa, özlərini işsiz hesab edirlər. Yəni, rəy sorğularına çıxdıqda hər hansı bir ekspertlər, hər hansı bir qurumlar, kimdən soruşanda bu işsizsən, işsiz deyilsən, burada bir problem var. İnsanlar əgər dövlət büdcəsindən məvacib almırlarsa, hər hansı bir ödəniş almırlarsa, onlar özlərini işsiz hesab edirlər. Özlü-özlüyündə. Ancaq müvafiq icra hakimiyyətinə müraciət edib, işsiz statusu almaq üçün təbii ki, orada müxtəlif qaydalar var. O qaydalara uyğun onlar yəqin ki, işsiz hesab olunmurlar.
Siz dediniz ki, sizin təmsil etdiyiniz bölgədə bizneslər, yeni bizneslər yaranır və işsizlik səviyyəsi azalır, iqtisadiyyatın da həcmi artır. Amma bilmirəm, indi sizin bölgələrdə bu yaxınlarda olmamışam, amma bu yaxınlarda Şəki və Zaqatalada olmuşam. Orada iki cür belə yozulacaq bir mənzərənin şahidi oldum. Şəhərlərdə və hətta kənd yerlərində də çoxlu çayxanalar var. Bu, bir tərəfdən bizneslərin artması deməkdir və ola bilsin ki, hansısa iş yerlərinin açılması deməkdir. Amma həm də o deməkdir ki, iş vaxtı gününü çayxanada keçirən müştərilərin sayı artıb. Yəni, işə getməyən və çayxanada oturan adamların sayı artıb. Nazim bəylə əlaqə kəsildi, prodüserimizin də onunla yenidən əlaqə yaradacaq. Bu, yəni, nə ilə ölçülməlidir başqa? Deyək ki, biz rəqəmlərə etibar eləmirik. Bu, yəni, gözlə görünən bir ölçüsü olmalıdır bunun.
Gəlin, biz iki məsələni bir-birinə ayıraq. Var statistika. Yəni, statistika haqqında maraqlı ətifələr də var, özünüzü yaxşı bilirsiniz ki. Ancaq bir də var əhalinin gözləntiləri. Bu iki şey bir-birinə ayırır. Məsələn, statistika haqqında biz dedik bu saat ki, biz bir neçə maraqlı rəqəm dedik. Fikir verdiysə, biz dedik ki, statistika komitəsi elan edir ki, bu gün rəsmi işsizlik statusu alan insanların sayı 41 min nəfərdir. Ancaq yenə statistika komitəsi özünün rəsmi məlumatlarında göstərir ki, Azərbaycanda 260 mindən çox işsiz var. İndi mən Nazim əmindən razı deyiləm ki, insanlar işsiz statusu almaq üçün müraciət edəmirlər. Yox, elə deyil. Əslində qalsa, işsizlik statusu almaq həddindən artıq bürokratikləşdirilmiş bir prosedura malikdir. İşsizlik statusu alan insanların böyük əksəriyyətində dövlət işsizlik müavinəti verməlidir. Və təbii ki, bu müavinətdən yayılmaq üçün insanlar işsizlik statusu alması da çətinləşdirilir. Və nəhayət, indi gələk sizin məsələnizə. Doğrudan da məhz bu statistikadakı çox ciddi problemlərdən biri ilə kənd təsərrüfatı ilə bağlı, rayon yerləri ilə bağlıdır. Statistikaya görə Azərbaycanda 4 milyon məşğul əhali var. Yəni 4.3 milyon əmək qabiliyyətli əhalinin 4 milyonu məşğul sayılır. Yəni yerdə qalan işsiz. Bu məşğul əhali ilə və bu məşğul əhalinin haradasa 1.6 milyon nəfəri kənd yerlərində, kənd təsərrüfatına məşğul olduğu söylənilir. Və bu gün demək ki, bu gün Azərbaycan kəndlərində 1.6 milyon iş yeri var. Özü təbii günüdür. Bu statistika ümumiyyətlə ailənin əgər torpağı varsa, artıq bunu məşğul əhali hesab edir. Bunu işlə təmin olunmuş sayır. Ancaq heç də hələ torpaq sahibi olmaq onun və həqiqətən də işlə təmin olunduğunu söyləmək çətindir. Yəni, torpaq işləri var, aydındır. Torpaq varsa, torpaq işləri də var. Lakin torpaq işləri daimi işlər deyil. Bu, yalnız müəyyən dövr ərzində məşğul olan iş yerləridir. Və bu gün kənd təsərrüfatında 1.6 milyon nəfərin işlə məşğul olduğu söylənilsə də, kənd təsərrüfatında muzlu əməklə cəmi 44 min insan məşğuldur. Yəni, bayaq dediyim, 4 milyon məşğul əhalinin yalnız 4 milyonu muzlu əməklə məşğuldur. Yəni, görürsünüz, 2.6 milyon əhali muzlu əməklə daxil deyil. Ancaq demək olmaz ki, bugün Azərbaycanda 2.6 milyon sahibkar və yaxud özü üçün işləyən insan var. Yəni, görürsünüz, rəsmi rəqəmlər həddindən artıq qarışıqlıq yaradır. Ancaq bir fakt var ki, bugün əhali nə dərəcədə işlə təmin olunub, özü üçün gəlir götürmək fəaliyyətində məşğul ola bilir. Burada da biz bir məsələni yenə aydınlaşdıraq. Bugün təbii ki, rəsmi statistikada qeyd olunmayan, lakin özü üçün məşğul olan insanlar var. Məsələn, o qədər ev təmiri ilə, ev tikintisi ilə məşğul olan insanlar var ki, fərdi. Bunların bir çoxu rəsmi olaraq işləyib gəlir əldə etməsinə rəğmən, nə belə deyək, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmaqla bağlı, belə deyək, qeydiyyatdan keçməyiblər. Nə də həmin o işə onu götürən insanlar onların əmək müqaviləsi bağlamırlar. Yəni, bu cür gizli iqtisadiyyat və gizli məşğulluq da mövcuddur. Bu baxımdan hesab edirəm ki, rəsmi statistik məlumatlar olan reallığı düzgün əks etdirmək darında deyil.
Bəs necə görək, yəni mənzərəni necə qiymətləndirirsiniz? Siz misal üçün necə qiymətləndirirsiniz?
Artıq burada təbii ki, bir var ekspert qiymətləndirməsi. Biz müxtəlif yerlərdə və müxtəlif vəziyyətlərdə, müxtəlif elə statistik rəqəmlərin özlərində olan o uyğunsuzluqları və təqribi rəqəmlərlə əsasında bu vəziyyəti qiymətləndiririk. Hər halda bu da belə deyək ki, elmi əsaslandırılmış bir mövqe
amma
deyil.
Amma bu sizə yalnız onu deməyə əsas verir ki, rəsmi statistika yanlışdır. Bəs doğru olan rəqəm nədir və onu necə müəyyənləşdirməli və yaxud mənzərəni
əslində,
necə müəyyənləşdirməli?
Mən sizlə tamamilə razıyam. Əslində qalsa, real vəziyyəti ortaya çıxmaqda maraqlı olan dövlət olmalıdır, rəsmi statistika olmalıdır. Ona görə ki, dövlətin bütün qəbul etdiyi qərarlar, bütün proqramlar həmin düzgün məlumatlara əsaslanmalıdır. Əgər bu cür məlumatlar vasitəsilə ideoloji təbliğat vasitəsi və yaxud siyasi təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunursa, bu artıq təbii ki, çox ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Və mən bayaq dediyim bütün o, belə deyək, həm gizli məşğulluq növlərinin ortaya çıxarılması, həm də gizli işsizliyin ortaya çıxarılmasında statistikada metodlar var, mövcud, imkanlar mövcud. Lakin bu təbii ki, ya dövlət səviyyəsində bu işə müdaxiləni zəhur edir, ya da böyük maliyyə vəsaiti tələb edərək bu istiqamətdə ciddi tədqiqatların aparılmasını tələb edir. Yəni biz də ekspertlər olaraq bizim imkanımız burada məhduddur təbii.
Nazim bəylə söhbətimiz yarımçıq qalanda biz çayxanalardan danışırdıq. O çayxanalardan ki, həm iş yerlərinin açılmasının göstəricisidir, həm də onun göstəricisidir ki, çoxlu adamın iş vaxtı işə getməyərək, çünki iş yoxdur, çayxanada oturmaq imkanı var. Nazim bəy, necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, bu da göstəricidirmi sizcə? Və siz necə qiymətləndirirsiniz? Siz bu rəqəmlərə mi əsaslanırsınız? Yoxsa hansısa başqa sizin göstəriciləriniz var ki, onlara əsaslanırsınız?
Mən öz təcrübəmə əsaslanıram və yer gəlmişkən deyim, heç də mən sualın əvvəli yadımdan çıxdı. Nə idi? Ancaq çayxanalar olması heç də turizm bölgəsində az məsələ deyil. Yer gəlmişkən xidmət sektorunda elə çayxanaların olması da müsbət aldı. Qaldı ki, məsələnin kökünə, yəni burada təbii ki, dövlət maraqlıdır ki, doğru düzgün statistika geçsin və statistik rəqəmlər doğru dürüst olsun və gələcəkdə iqtisadiyyatımızın proqramlaşdırılması və iqtisadiyyatın bəzi məsələlərinin həll olunması üçün təbii ki, normal rəqəmlərin olması da vacibdir. Mən bir məsələni xatirinizə salım. Bir neçə ay bundan qabaq məni də bir jurnalist həmkarınız belə demək olsa Bakının qul bazarlarının birinə aparmışdı və mənə irad tuturdu ki, siz iqtidarınız deyirsiniz ki, siz bu qədər iş yerləri açmışsınız, onda Bakıda bir neçə qul bazarı mövcuddur. Və mən tənbəllik eləmədim, təbii ki, maşından indim və sorğu suala tutdum orada işsiz kimi dayanan insanları. Bu insanların, inanın mənim səmimiyyətimə, 99% bölgelerden gelmiş insanlar idi ki, hansına ki sual verirsen ki, senin pay torpağın var mı? Var. Evet. Senin evin var mı? Var. Senin fərdi təsərrüfatla məşğul olmaq üçün imkanın var mı? Var. Yəni, müxtəlif bölgələrdən
Şabakıdan gələn qədər. Nəzərdə tutursunuz imkan deyəndə?
Mən onu nəzərdə tuturam ki, yəni insanın əgər fərdi təsərrüfatla məşğul olması üçün, fərdi təsərrüfatla məşğul olması üçün ikinci növbədə torpaq sahəsi olmalıdır. Onun toxumu olmalıdır. Deyək ki, bir iki malqarası olmalıdır, heyvanı olmalıdır. Bunlar hamısı ola-ola. İlkin, deyək belə deyək, ilkin kapitalı ola-ola. Bu insan fərdi təsərrüfatla məşğul olmur və gəlir Bakıda iş axtarır. Və belə işsizlər təbii ki, Azərbaycanda var. Və yaxşı olardı ki, biz təbliğatımızı onun üstündə quraq ki, o istiqamətdə aparaq insanların işinə təmin olunması istiqamətində ki, onlar bölgələrdə o işlərlə məşğul olsun, dədə-babadan qalmış işlərinlə, yəni bacardıqları işlərinlə. Və o ki, qaldı ikinci məsələyə sual verə bilərsiniz ki, bunlar fərdi təsərrüfat olaraq mallarını bazara çıxarda bilmirlər və yaxud problemlər var və yaxud onu gətirib bazarda satmaq hər hansı deyək maya dəyərini ödəmir və ya bu artıq tartışılan, qonuşulan ya deyək ki, mübahisəli bir məsələdir. Dialoq qurulması bir məsələdir ki, bunun nə cür biz yüngülləşdirməliyik, nə cür bunu asanlaşdırmalıyıq. Bölgələrdə deyək soyuducu balların daha da çox alması, tikilməsi, ölkə sahibkarlarına belə şəraitin yaradılması, bu işlərin stimullaşdırılması nəticə itibarilə mən ona gəlirəm ki, 1.5 milyon vətəndaşımız aqrar sektorda deyək sığorta haqqı almış, sığorta çi kimi qeydiyyətə düşmüş, ancaq özlərini işsiz hesab edən və şəhəri yükləndirən insanlar var və o insanlar deyək ki, bacarmadıqları sektorlarda, tikinti sektorunda və ya digər sektorunda gelirlər, günəmuz işləyirlər və bunun nəticəsi itibarilə həm öz sağlamlıqlarına ziyan vururlar, həm də dolayısı yolla dövlətin proqram işlərinə, belə demək olsa, normalda və təbii maneçilik törədirlər.
Aha. Bunun Azərbay deyəsən razı deyil o qədər də sizin qiymətləndirmənizlə. Azərbay, buyurun.
Buyursun Azər.
Siz burada bir məsələ var. Torpaq sahəsinin olması ilə adamın işlə təmin olunması demək deyil. Azərbaycanda, belə deyək, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların cəmi 30% kəndlərə paylanıb. Və bugün insanlar var ki, onların belə deyək, 40 sot torpağı var. 40 sot torpaqla il ərzində bu adam nə əkib, nə becərib, nə ortaya çıxartmalıdır ki, özünü dolandırsın və bu desin ki, mən fermerəm. Ax, bugün insanların böyük əksəriyyətinin həmin o 40 sot, əvvəla 40 sot torpağın özü belə deyək, ildən də əkildikcə bu məhsullar falan düşüb. İkincisi, insanların böyük əksəriyyətinin həmin o torpaqlarda əkdiyi torpaqlarda məhsul əldə etmək imkanları məhdud.
Ona görə mən sadəcə, yəni o qədər də
mən bir məsələ
o qədər də üzr istəyirəm Nazim bəy, üzr istəyirəm, bir bunu aydınlaşdıraq. Çünki mən yəni o qədər də ayırmıram o məsələləri. 40 sot torpaq azdır ya çoxdur?
Bu heç nədir.
Yox, kifayət qədərdir.
Heç nədir.
Mən üzr istəyirəm.
Nazim Əlim, gəlin özünüzü anlatmayaq.
Baxır, hansı bölgədə, hansı məqsədlər üçün?
Biz bütövlükdə Azərbaycandan danışırıq. Gəlin bölgəyə bölməyək ki,
hansı... Təbii ki, o tapalçılıq üçün və digər sahələr üçün o böyük deyil, ancaq kartofçılıq üçün, bostanlıq üçün kifayət qədərdir. Mənim seçildiyim bölgədən mən misal gətirirəm.
Amma bu ölkədə nə qədər kartof satıla bilər?
İkinci axı, bu Azərbaycanda torpağın nə qədər məhsuldarlığı var ki, o kartuşka, məsələn, İrandan və ya Türkiyədən gətirilən kartuşka ilə şeyə gələ bilsin, rəqabətə gələ bilsin. İran, Türkiyə
kartuşkası... Mən də o sualı ünvanlayıram ki, nə cür olur ki, İllər boyu Sovet İttifaqı vaxtı və digər vaxtlar həmin kəndçi torpağını becərən zaman o kartofu təbii ki, bazarlara çıxardırdı, sata bilirdi və öz ailəsini təmin edə bilirdi il boyu gəlirlə. İndi niyə etmir? İndi də edir təbii. Yəni, biz 40 sotu bölməklə...
Amma Nazim bəy, həqiqətən edirmi? Siz SSRİ dövründə axı iqtisadiyyat nizamlanırdı və o cümlədən idxal da çox ciddi şəkildə nizamlanırdı.
Hər halda sizə bir şey deyim. Sovet dövründə də bizim yaşayış sahələrindən, fərdi ev təsərrüfatlarından gələn məhsullar bazarın 90%-i təmin edirdi, kənd təsərrüfatı məhsulları. Bu Sovet İttifaqının da statistikası belə idi. İndi də bundan artıqdır. Mən 40 sotu və ya o sot hesabı ilə mən ona görə misal çəkirəm ki, mənim görüşdüyüm insanlar, mənim analiz etdiyim bütün faktlar onu göstərir ki, bizim aqrar sektorda çalışacaq potensialı olan insanlar daha asan işlə və yaxud daha yaxşı şəraitlə özlərini təmin... Təbii ki, bazardır, bazardır. təbiəti sevir və bu normal qarşılamaq lazımdır. Ancaq burada təbii proseslər bozulur. Artıq kənd əhalisi şəhərə gəlir. Bunun da müəyyən bir obyektiv səbəbləri də var ki, təbii ki, infrastrukturun yaxşı olmaması.
Amma sizcə niyə gəlirlər, Nazim bəy? Təmbəlikdən mi gəlirlər?
Ona gəlirik də, ona gəlirik ki, biz bu proseslərin kökünə gedək, niyə bu proseslər davam edir? Və bu proseslərin kökündə biz gəlirik, çıxırıq mütləq infrastruktura, mütləq infrastrukturun pis olmasına, kəndlərdə qazın, təbii qazın olmamasına, yolun yaxşı vəziyyətdə olmamasına görə dövlət, ikinci dövlət proqramını qəbul edib ki, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramını ki, 2013-cü ilə qədər bu problemlər həll olunsun. Doğrudan da kənd əhalisi kənddə yaşayıb və şəhəri və ölkəni kənd tərbatı məhsulları ilə təmin etməlidir. İndi bayaq dediniz bizim hörmətli Vahid Məlli Məhmədov da yəqin qoşulacaq telefonlar. Yəni o dəfələrlə Milli Məclisdə çıxış edib və Qubanın almasını misal gətirir ki, çaylara tökülür. Yəni bütün bunların problemi ondan ibarətdir ki, infrastruktur yoxdur. Həm biznes infrastrukturu yox idi indiyə qədər. Təbii ki, bu ilbəyəl o düzəlir və bunu görməməkdə özü düzgün deyil. Yəni bunu heç olmasa biz ifadə edək ki, ilbəyəl işlər yaxşılaşır. Qalır ki, dövlətin işsiz statusu almış insanlara verəcəyi rəqəmə gələk. O rəqəm nə qədərdir? O rəqəm o insanları qane edirmi ki, getsin orada işsiz statusu alsın və yaxud onun İllik gəlirini biz bölsək ev təsərrüfatından, o mən bayaq yaxınlarda bölmüşdüm, təqribən 277 manat aylıq hər bir qədəbəliyə düşür ki, onun fərdi yaşayış sahəsindən əldə etdiyi gəlir. Yəni, burada işli saymaq olar mı onları? Və yaxud digər bölgədə?
Siz hardan bilirsiniz onlar o qədər əldə edirlər?
Mən bunun hamısını dəqiq rəqəmlərlə, ona görə ifadə edirəm ki, mən bunun analizini aparmışam və rəy sorğusunu da keçirmişəm və təbii ki, istehsal edilmiş məhsulun bazar qiyməti var, məhsulun dəyəri var və
bu adam başına düşən gəlir, deyilə mi?
Adam başına, təbii ki.
Yəni, ailə başına, yox. Təsərrüfat başına yox, adam başına düşən gəlirdir, deyirsiniz.
Təsərrüfat başına ola bilər ki, yəni, burada bir yanlışlıq ola bilər. İndi mən biraz uzaqdayım. Söhbət ondan gedir ki, həqiqətən də təsərrüfatın inkişaf etdirilməsi üçün, aqrar sektorun inkişaf etdirilməsi üçün addımlar atılır və bunu sürətləndirməyin daha vacib şərtləri var və biz ora o mövzu deyil. Ancaq yenə deyirəm, indiki işli statusu almış rəsmən insanlar o insanlardır ki, heç yerdə işlə təmin oluna bilməyiblər və deyək ki, professiyalarına görə, öz sənətlərinə görə yəqin ki, işli statusu onlar alıblar və rəqəm stimullaşdırmır ki, insanları, yəni o işsizliyə verilən rəqəm, yəni işsiz statusu almış insanlara verilən deyək ki, kompensasiya onları qari etmir ki, daha çox insan rəsmi qeydiyyata düşdü.
Nazım bu da obyektiv səbəb deyilə mi? Bu da obyektiv səbəb deyilə mi?
Ona obyektiv səbəbdir və ya subyektiv səbəbdir, bunu cəbi ki, araşdırmaq lazım var.
Yox, mən sual nəyə görə qoydum? Nazim əlim, bilirsiniz mi? Biz, mən doğrusu başa düşmədim, biz nəyi sübut edəməyə çalışırıq? Biz burada işsizlik problemlərindən danışırıq. İqtisadi olaraq, yəni bu işsizlik nə dərəcədə Azərbaycan üçün problemdir və nədən yaranmış səbəblərdir. Və burada doğrudan da hər şeyin güya yaxşıla doğru dəyişməsini gedir və obyektiv səbəblərdən bunlar, hər şey obyektiv səbəblərlə bağlamaq, vəllahi doğrusu mənim üçün bir qədər anlaşılmaz oldu. Axı, kifayətdir, gəlin belə deyək. Bugün Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyindən həddindən artıq çox danışılır. Ancaq həyata keçirilən siyasət bunu təmin etmək iqtidarındadırmı? Reallaşdırılan proseslər bunu təmin etmək iqtidarındadırmı? Bugün Azərbaycanda kənd inkişaf proqramı görünürmü? Yəni, əslində qalsa doğrudan da bugün əgər kəndçi kənddə özünün torpağından faydalana bilmirsə, bunun bir tərəfi kəndçinin bacarıqsızlığındadırsa, bir tərəfində aparılan siyasətdə axtarmaq lazımdır. Və ümumiyyətlə, bu torpaq yalnız o kəndçinin deyil, bu torpaq Azərbaycanındır və Azərbaycan öz sərvətlərindən faydalanmağı və o torpaqdan bütün əhalinin mənafiyinə faydalanmağı dövlət öz qarşısına məqsəd kimi qoymalıdır və bu siyasətdə görünməlidir. Yəni, biz iki ayrı-ayrı məqama toxunduq, təbii ki. Bir tərəfdən kənd inkişafı və kənd təsərrüfatı siyasəti, bir tərəfdən də ümumiyyətlə işsizlik problemi. Və bugün işsizlik bir problem olaraq, yalnız kənd təsərrüfatına məxsus deyil axı, şəhər yerlərinin özündə kifayət edər böyük işsizlik məşğul. Mən sizə bir şey deyim, bugün işlə təmin olunan böyük bir insanlar ordusu var son zamanlar, yəni ayrı-ayrı abadlıq işlərində, tikintidə və s. digər sektorlarda, o cümlədən bunların heç biri davamlı və gələcək inkişafa yönəlik iş yerləri sayıla bilməz axı, yəni bunu da haqqında düşünək. Yəni, davamlı və gələcəyə yönəlik iş yerləri insanların normal əmək haqqı aldığı, öz işindən faydalana bildiyi, öz işindən zövq aldığı iş yerləridir. Əgər bugün iki dənə diplomu ola-ola gedib tikintidə daş qaldıran insanı doğrudan mı işinə təmin olunmuş sayılmaq olar?
Amma yeri gəlmişkən dinləyicilərdən də xeyli ismarcılar var bununla bağlı. Həm statistika ilə bağlıdır ismarcılar, həm də yəni konkret olaraq öz situasiyalarını təsvir edirlər burada. Rəşad adlı dinləyici yazır ki, deputatlardan soruşa bilərsinizmi ki, niyə işsizlik səviyyəsini maskalamaq və ya süni şəkildə azaltmaq üçün 2008-ci ildən etibarən bakalavr pilləsində təhsil bitirənlərin növbəti təhsil pilləsinə keçməzdən əvvəl hərbi xidmətə aparırlar. Çünki hərbi xidmət çağırışçıları statistika komitəsinin iqtisadi fəal əhali kateqoriyasına daxil edilmir və təbii olaraq işsizlər kateqoriyasına daxil edilmir. Bəs bunun təhsilə vurduğu ziyanı hesablayan olubmu? Bu da belə bir şeydir. İki tərəfi var bu məsələnin. Həm orduya çağırış məsələsidir, həm təhsil məsələsidir, həm də statistikanın şişirdilməsi məsələsinə diqqətin yetirir. Mən digər sualları da bəlkə oxuyum, sonra çalışaq bir-bir cavab verək. Bəzi müəssisələrdə meyxana imzası ilə bir nəfər yazır, bəzi müəssisələrdə süni olaraq işləyənlərin sayı yüksək göstərilir. Bəzilərində isə vergidən yayınmaq üçün az göstərilir. Buna kim və necə nəzarət etməlidir? Sual edir dinləyici. Eyni zamanda bəzi müəssisələrdə günlük iş saatı 10 saat olduğu halda bir vardiyalı iş rejimi işsizliyi artırırmı? Yəni bu sualı düz anlamadım. Bəlkə iqtisadçılar anladılar. Və həmin dinləyici deyir ki, Göranboyun Ağcakənd qəsəbəsində adam başına 10 sot torpaq düşür, əhali orada nə etməlidir? Bulvarda təmir və abadlıq adıyla 230 nəfəri işdən qovdular. İl yarımdır dilənçilərin sayını artırıblar. Tovuzda iş yeri yoxdur. Çayçılar isə çoxdur. Rafiq yazır Tovuzdan bunu. Belə.
Mən icazə versəydiniz bir məsələyə toxunardım.
Buyurunlar.
Mən heç vaxt deməmişəm, demək də fikrim yoxdur ki, Azərbaycan işsizlik problemini həll edib. Yəni müasir dünyada, çağdaş dünyada heç bir ölkə bunu həll edə bilməyibsə, Azərbaycan bunu həll edə bilməyi təbii ki, düzgün sayılmaz və düzgün də deyil bunu saymaq. Mən təkcə onu deyirəm ki, bizdə rəsmi statistika rəsmi rəqəmlərə əsaslanır və rəsmi işçi statusu almış insanlar təbii ki, əhalinin 1,1%-ni təşkil iş qabiliyyəti olan insanların 1,1%-ni təşkil edir. Qaldı ki, bunun kökündə nə var? Bunun bir səbəbinə mən toxundum aqrar sektorla bağlı. Bu təbii ki, mübahisə yarada bilər ki, Nazim müəllim burada deyək ki, hökuməti daha çox dəstəkləyən insan olaraq hökumətin tərəfini tutur. Mən bununla bağlı ciddi araşdırma aparmışam və mən dəqiq bilirəm ki, 97-ci ildən bəri torpaq islahatı aparıldığından bizim kənd təsərrüfatında əmək qabiliyyətli insanlar bugün özlərini, belə demək mümkündürsə, öz ailəsini, 5 nəfərdən, 6 nəfərdən ibarət ailəni təmin etmək iqtidarındadır. Bunun üçün böyük investisiya qoyuluşu, kənd təsərrüfatına böyük vəsait ayrılmasına da ehtiyac yoxdur. Ancaq yenə də bunu dövlət edir və regionlarda bu işləri stimullaşdırmaq üçün təbii ki, müəyyən infrastrukturları təzəliyir, yenilərini bərpa edir. Həm də sahibkarlara dövlət büdcəsindən vəsait ayıraraq bu işləri stimullaşdırır. Elə bir misal da çəkim, deyək ki, Qax Balakən zonasında siz olmuşsunuz, deyir Xədicə xanım. Biz orada əsasən fındıqçılıq və fındıqçılıqla məşğul olan təsərrüfatlar var. Və mən orada mən də çox olmuşam və insanları dinləmişəm. Bir vətəndaşın adəcən təsərrüfatında təqribən 3-4 ton fındıq olur. Bu fındığın orta satış qiymətini nəzərə alsaq ki, bu zamanında bu fındığı satır 80 qəpiyədə 1 manata da, bunun illik gəliri hardasa 3-4 min arasında olur bir ailənin, bir təsərrüfatın. Yəni bu ən xırda təsərrüfatı hesab edirəm ki, yəni insanlara paylanmış pay torpaqlarından və bağ sahələrindən olanları mən ifadə edirəm. Və bunu o böldükdə o işsizlik statusu almış insanlardan daha çox vəsait alır. Bu adam gedib o işsiz statusunu niyə almır? Bax, sualın kökündə duran bu məsələ. Eyni zamanda o məsələni aid edərəm başqa bir bölgənin, masalların insanlarına. Yəni bu aqrar sektorda Bu problemlerin həlli üçün təbii ki daha da sürətlən biz idxal edən ölkədən ərzaqımızı ixrac edən ölkəyə çevrilməliyik. Bu bizim üçün qəbahətdir ki Azərbaycan
Ərqaya imzalı dinləyici bu arada yazır ki çoxdandır işsizdir. 3 dəfə prezidentə yazmışam, 5 dəfə məşğulluq idarəsində olmuşam. Heç bir nəticə yoxdur, hətta heç qeydiyyata da almırlar. Belə yazır.
Qeydiyyatı almırlarsa mən bunun hüquqi yolu var. Yəni təbii ki məhkəməyə müraciət edir vətəndaş. Yenə deyəcəksə məhkəmənin süründürməsi ilə məşğul olur və təbii ki bəhanələr kifayət qədər ola bilər. Yəni vətəndaşı niyə sonra bayaq dinləyicinizin sualı da var idi ki, deyək bəzi müəssisələrdə iş saatlarını azaldırlar və bütövlükdə gün əvəzinə bir neçə saat işləyib. Bu da işsizliyin qarşısını almasının bir administrativ metodlarıdır. Belə demək mümkündür. Belə ifadə edilir həmin sualda. Aha. Yəni bütün bunlar var. Subyektiv amillər təbii ki, iqtisadiyyatda var. İnsanlar fərdi şəxslərdir və onlar dərəçilikdə kifayət qədər dilitantlar da var, kifayət qədər rəqəmləri şişirdənlər də var, ölkə başına yanlış məlumat verənlər də var. Yəni bölgələrdə bu misalları kifayət qədər çəkmək var ki, öz işini daha yaxşı göstərmək deyək, amacı olan bürokratlar da var. Bütün buna qarşı mübarizə metodları var, sivil mübarizə metodları. Mən güman edirəm ki, vətəndaş məmurla arasında olan münasibətin təbii ki, məhkəmə çəkişməsi ilə anlaşdırıla bilər.
Nazim bəy, prodüserimiz xəbər verir ki, millət vəkili Vahid Əhmədov da artıq telefon xəttindədir. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Nazim bəy istinad eləmişdi Vahid Əhmədova və iqtisadçı Qubad İbadoğlu da qoşulur bizimlə söhbətə və işsizlik statistikasının yanlışlarından danışırıq. Xatırladıram dinləyicilərimizə 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və Vahid bəy, salamlayırıq sizi və Nazim bəy deyir ki, siz də parlamentdə tez-tez danışırsınız ki, Qubada almalar tökülüb qalıb, yığan yoxdur, amma ki bu işsizliyin olmamasının göstəricisidir mi?
Nazim müəllim elə deyirsə düz demir, almanı yığan yoxdur, elə söhbət yoxdur, almalar yığılır, amma almanın satılma problemi var və s. Ümumiyyətlə söhbət işsizlikdən gedirsə bu problem bütün dünyada var, Azərbaycanda da var.
Bəli, eşidirik sizi.
Azərbaycanda bu problem o vaxta qədər olacaq ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna diqqət artırılmayacaq. Yəni, neftdən vəsait külli miqdarda çox olduğundan, həddən artıq karbohidrogen ehtiyatının satışından gələn vəsait çox olduğundan, Azərbaycan hökuməti faktiki olaraq qeyri-neft sektoruna diqqəti, mən dərdim ki, yüksək səviyyədə göstərmir. Niyə Azərbaycanda son illərdə biz bir neçə iri zavodların tikilməsini, fabriklərin tikilməsini şahidi olmamışıq? Həmin vəsaitlərin hesabına, hansı ki insanlar 10.000, 15.000, 20.000 insan çalışıblar. Hətta bu barədə biz müəyyən təkliflərimiz də vermişik. Ona görə də əsas məqsəd bundan ibarətdir. Əhalinin 40% təxminən işlək əhalinin kənd sərfatındadır. Kənd sərfatındakı vəziyyət bir neçə ilə yaşan deyil. Hələ ağaca taxılı götürək. İldə əvvəllər 40-42 sentinər götürürlərsə hər hektardan indi götürülür təxminən haradasa 16-18. Ona görə də burada bilirsiniz, buna kompleks yanaşmaq lazımdır və bunu danışmaqla deməklə mümkün olan şeydir. İşsizlik problemi var. Düzdür, bunun üçün müəyyən proqramlar qəbul olunur. Regionların iqtisadi inkişaf proqramı, yoxsulluğun aradan qaldırması proqramı və s. Amma bunlar fikir verirsə, çox ciddi effektlər vermir. Ona görə də baxmaq lazımdır. Niyə Sovet hökuməti bəyər başa düşmürdü ki, regionlarda müəyyən iri müəssislərin filallarını açırdılar, insanlar şəhərə axışmasın, şəhərə gəlməsin və s. Bu da bizim elə kəndlərimiz var ki, o artıq boşalma qərəfəsindir. Yəni, insanlar iş tapmadığı üçün, iş olmadığı üçün axışıb gəlirlər. O halda kənd sərfatına, deyirlər kənd sərfatına sərmayə qoymaq lazımdır. Mən razı deyiləm o insanlarla. Ümumiyyətlə, o insanlar görünür, ümumiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatını zəif bilir. Kənd sərfatı bütün dünyada dotasiya neylən sahədir və ora daim diqqət mərkəzində olmalıdır, daim də ora sərmayə qoyulmalıdır. Biz hesabları vermişdik, Azərbaycanda kənd sərfatı heç olmasa ildə heç olmasa 1.5 milyarda yaxın vəsait qoymaq lazımdır ki, Azərbaycanda kənd sərfatını 5-10% yüksək səviyyədə inkişaf etdirmək mümkün olsun. İkincisi də bilirsiniz, o verilən kreditlərin miqdarına baxmaq lazımdır, onların paylanmasına, istifadəsinə və s. Problemlər çoxdur işsizliklə əlaqədar olaraq, Amma mənim fikrim belədir ki, Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsini azaltmaq üçün, Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsini aradan qaldırmaq üçün ən əsası mən yenə dediyim kimi kənd sərfatını, ağır sənayeni və turizmini inkişaf etdirmək lazımdır. Bir də ki, insan amilindən çox ciddi istifadə etmək lazımdır. Çox təəssüflər olsun ki, son illər Azərbaycandan beyin axını artıb, nəinki Azərbaycana. Ona görə də bunlara fikir vermək lazımdır. Bunlar hamısı araşdırmalıdır, akademiyalar tərəfindən, universitetlər tərəfindən müəyyən təkliflər verib həyata keçirilməlidir. Ona görə də bu işsizlik problemi birini. Mən inandırım sizə, indi 5-ci ildir mən deputatam, bundan qabaq da 5 il olmuşam. Bu axırıncı 5 ildə insanların ən çox müraciət etdiyi mənə bir torpaq üstündə olub, əsasən məhkəmələr, torpaq və s. Bir də işinə əlaqədar olaraq.
Amma necə olur ki, Vahid bəy, necə olur ki, bütün bunları siz deyirsiniz, amma parlament hökumətinin hesabatlarını həmişə alqışlarla qəbul edilir.
Siz mənim çıxışlarıma qulaq asmısınız.
Sizinki, hə, amma necə olur ki?
Deməyin də, bilmədiyi şey demək lazımdır. Mən hökumətə həmişə ümumiyyətlə bu məsələləri obyektiv tərəfində göstərmişəm.
Mən şəxsən sizi demirəm, yəni parlamenti deyirəm. Parlamenti deyirəm. Yəni şəxsən sizi şəxsən sizi demirəm, bütövlükdə parlamenti deyirəm. Yəni 125 nəfərin
hər bir deputat özünə cavabdehdir. Mən başqalarının yerinə deyə bilmərəm. Mən həmişə öz fikirlərimi bildirmişəm. Parlament hökumətin hesabatında da bilgi sisteminin təsdiqində də və s. də öz fikirlərimi mənfi fikirlərimi demişəm, hökumətin gördüyü müsbət işləri də demişəm, mən həmişə bu fikirdən, bu gün də mən demirəm ki hökumət tamamilə pisdir və s. amma elə şeylər var ki onları demək lazım ki hökumət bilsin, görsün, araşırsın. Onun halı statistikinə əlaqədar statistikada da müəyyən problemlər var. Bu problemlər hələ 90-cı illərdən qalma problemlərdir. Yəni, statistikanın özü haqqında qanun qəbul olunsa da o qanunun icrası, yəni statistikanın düzgün aparılması, yerlərdə düzgün qurulması elə problemdir. Onun statistika özündə də düzgün məlumat alınıb-alınmaması elə sual altındadır.
Təşəkkür edirəm, Vahid bəy. Təşəkkür edirəm söhbətə qatıldığınız üçün və Nazim bəy, bu arada sizə də sual gəldi dinləyicidən, daha doğrusu təklif gəlib dinləyicidən ki, hörmətli millət vəkilinin nəzərinə mənim 2 hektar pay sahəm var. Buğda əkininə 200 manat xərç çəkmişəm, 250 kiloqram məhsul götürmüşəm. Həmin məhsulu satıb pulunu gətirib verəcəm Nazim bəyə. Qoy bir il ailəsini dolandırsın. Belə təklif verirlər sizə. Nazim bəy, indi bilmirəm, münasibətiniz necə olacaq? Mən biraz sonra sizə cavabınızı alacaq məmnuniyyətlə. Qubad bəy, sizin münasibətinizi öyrənmək istəyərdik. Yəni konkret olaraq bir məsələyə belə bir sual gəlmişdi dinləyici ki deməli statistikanı azaltmaq üçün çağırışçıların sayının artırılması ilə bağlı idi həmin sual. Mən daha dəqiq bu dəqiqə oxuyum sizə o sualı. Rəşad Əliyev.
Mən başa düşdüm. Yəni bu beynəlxalq praktikada standartlara görə qapalı institutlarda olanlar
hərbi xidmət çağırışçıları
əhaliyə sayına daxil olmurlar. Yəni bəli, bu normal bir şeydir.
Və dinləyici belə deyir ki, 2008-ci ildən etibarən bakalavr pilləsində təhsil bitirənləri növbəti təhsil pilləsinə keçməzdən əvvəl hərbi xidmətə aparırlar ki, bu statistika
məqsədi. Demək olmaz ki, o məqsədlə.
Yox, mən düşünmürəm ki, o məqsədləndir ki, Azərbaycanda məşğul əhalinin sayını azaltsınlar və son nəsildə işsizlərin sayını saxtalaşdırsınlar. Yox, o məqsədlə deyil. Amma onun dediyində həqiqət var, doğrudan da qapalı institutlarda olan ümumiyyətlə məşğul əhali sayılmır və beynəlxalq metodologiyada bu artıq qəbul olunmuş bir qaydadır. Moçu qaldı bu statistika komitəsinin yalanlarına, bunu onsuz da biz həmişə işitmişik. Uzun illərdir ki, biz bu istiqamətdə açıqlamalara şübhə ilə yanaşdığımızı bildiririk, amma bilirsiniz ki, statistika komitəsi ilə yanaşı məşğulluq idarəsi də qeydiyyat aparır. İndi məşğulluq idarəsi əslində qalsa 40 minlə bağlı rəqəmi açıqlayıb, amma statistikanın başqa metodologiya üzrə qiymətləndirmələrində, bu beynəlxalq əmək təşkilatının qiymətləndirmələrində Azərbaycanda əhalinin, yəni işsiz əhalinin sayı təxminən bir 6-7% arasında dəyişir. Yəni bu da bugünkü reallıqlardan çıxış eləyəndə mövcud vəziyyəti gerçək xarakteriz eləmir. Amma iş yerlərinin
6-7% yəni hardasa 500 min civarındadır. Eləmi?
Əmək qabiliyyətli əhali.
Əmək qabiliyyəti 250-260 min belə bir rəqəm açıqlayırlar. Yəni bu rəsmi statistik göstəricilə işsizlərin sayıdır. Amma bu metodika bizim deməli məşğulluq idarəsinin apardığı metodikadan fərqlidir. Məşğulluq idarəsi metodikası bilirsiniz ki, o adam ki gəldi, qeydiyyata alındı, o işsiz bilməyimizdir. Amma bu metodikada isə sorğu metodologiyasına istifadə olunur və ev təsərrüfatlarının əmək sorğusu var, bilirsiniz, büdcə sorğuları var. Onun nəticəsində müəyyənləşir ki, ölkədə işsizliyin səviyyəsi nə qədərdir. Bütövlükdə götürəndə, yəni bu işsizlik problemi ayrı-ayrı ölkələrdə həmişə mövcud olub. Mən bir şeyi xatırlayıram, məsələn, Churchill'in dövründə işsizlik problemini həll eləmək üçün küçəni bir dəfə sağdan sola süpürülmüşlər, o bir dəfə isə soldan sağa süpürülmüşlər və deyilmişlər ki, iş yeri yaratmışıq, süpürgəçilərin sayını artırılmışlar ki, küçələrdə təmizlik işləri ilə məşğul olsunlar. İndiki halda da yəni hökumətin işsizlik məsələsinə belə deyək, konseptual yanaşması yoxdur. Yəni bu hardasa müvəqqəti iş yerlərinin açılması ilə işsizlik problemini həll etmək mümkün deyil. Əslində mən sizə deyim ki, beynəlxalq metodologiyaya görə 4 həftə işsiz qalan adam, iş olmayan adam, əgər 4 həftə işsizsə o rəsmi olaraq işsiz sayılır. Əgər bu adam 4 həftə ərzində içəridə bir çalışmırsa və eyni zamanda beynəlxalq əmək təşkilatının standartlarına görə bir insan ki 5 il özünün ixtisası üzrə işləmədisə, onun ixtisası mənəvi cəhətdən aşınmış hesab olunur. Yəni mən mühəndisəm, Sovet dövründə işləmişəm, kifayət qədər təcrübəm var. 20 ildir işləmirəm, indi gəlib deyə bilmərəm ki, mən yaxşı mühəndisəm və məni işə götürün. Təbii ki, bu problemləri zaman-zaman biz müşahidə eləmişik. İşsizlik məsələsində kifayət qədər faktorlar var. Elə iş yerləri var ki, ora ixtisaslı kadr tapmaq mümkün deyil. Yəni ki, bəzən bizim də özümüzün də elanlarımız olur, bəzən başqalarının da elanlarını görürük ki, ona uyğun gələn kadr yoxdur. Yəni Azərbaycanın bir problemi də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan əmək bazarında tələb olunan ixtisaslı kadrları Azərbaycanın deyək ki, universitetləri və digər peşə yönümlü məktəbləri hazırlaya bilmirlər və yaxud hazırladıqları o tələblərə, o standartlara cavab vermir. Elə işsizlik də var.
Torpaq sahibi işsiz sayılırmı ya?
Bilirsiniz, mən
mübahisənin mövzusu.
Bilirsiniz, əslində qalsa mən deyərdim ki, torpaq sahibi də işsiz sayılmalıdır. Bizim metodologiyada işsiz sayılmır. Və nəyə görə işsiz sayılmalıdır? Doğrudan da bu torpaq sahibinin gəlirləri çoxdursa, bu niyə özünün gələcəyini düşünüb gedib özü deməli pensiya fondunda qeydiyyata durub özünə sosial sığorta şəhadətnaməsi almır. Bu günləri Azərbaycanda 2009-cu ilin yekunlarına görə, yəni 2010-cu ilin əvvəlinə sosial sığorta şəhadətnaməsi olanların sayı 1.6 milyon nəfərdir. Yəni bu o deməkdir ki, rəsmi olaraq elə işləyənlər gedib pensiya fonduna qeydiyyata duranlar və gələcəkdə də o sığorta pensiyasına çıxış imkanları qazananlar onlardır. Bu kənd sərvatında işləyənlərin heç birinin qeydiyyatı yoxdur. Nə pensiya fondunda qeydiyyatı yoxdur, nə vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatı yoxdur, çünki vergilərdən azaddır. Ona görə nə qədər məşğul əhali varsa, onun bir neçə faizini işsiz kimi elan eləyirlər. Qalanları sənayedə, xidmətdə çalışır. Yerdə qalanları da həmişə yazırlar kənd sərvatı nəğına. Mən sizə deyim ki, bu son daşqınlarla bağlı kənd sərvatında da yeni işsizlər ordusu yaranıbdır. Çünki ən azı 20 rayon bundan ziyan çəkibdir. Neçə dənə təsərrüfatlara deməli bu fəlakətdən ziyan dəyibdir. Eyni zamanda insanlar öz kətlərini itiriblər, təsərrüfatlarını itiriblər, iş yerlərini itiriblər. Yəni kifayət qədər əslində qalsa bu son aylarda iş yerlərinin sayında artım olmaq, işsizlərin sayında artım olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bizim məşğulluq idarəsi onu özündə əks etdirmir. Yəni elə tutub bir rəqəmdə neçə ildir mən iş yerlərinin sayının 45 ilə 40 min arasında görürəm. Yəni işsizlərin sayını. Və nətər oldu bu 900 minə yaxın iş yeri açdıq yenə də elə rəsmi olaraq elan olunan o 40-45 min arasında dəyişdi işsizlərin sayı. Yəni burada kifayət qədər göstəricilər var ki, biz onu müqayisə eləməklə tapa bilərik ki, doğrudan Azərbaycanın işsizliyin səviyyəsi nə qədərdir. Şəxsən mən Azərbaycan əhalisinin, faktiki əhalisindən söhbət edirəm. Çünki Azərbaycanın əmək qabiliyyətli əhalisinin demək olar ki, 1.5, 1.8 milyon nəfər ölkədə yoxdur. Biz rəsmi statistik məlumatlardan deyirik ki, bu 4.2 milyon nəfərdir, amma onun elə 1.8-in çıxanda yerdə qalır cəmisi deyək ki, 2.4-dür. Və 2.4-dün də 800 mini büdcə təsərrüfatında çalışır. Yəni büdcədən maliyyələndi, təxminən 800-850 min. Bir götürsək təxminən bir 70-80 min neft sektorunda çalışır. Hansı ki o neft sektoru Azərbaycanın daxili məhsulun 47%-ni verir, amma məşğulluqda payı cəmisi 2%-dir. Və yerdə qalanlar da bu xidmətdə, tikintidə, rabitə çalışanlardır. Və təbii ki, bizim faktiki olaraq məşğul əhalinin bu gün demək olar ki, təxminən 20%-ə yaxın işsizdir. Şəxsən bizim müşahidələrimiz və bizim qənaətlərimiz bunu demək üçün kifayət qədər böyük arqumentlər ortalığa qoya bilər.
Yəni 6 deyil 20%
məşğul əhalinin 40% kənd təsərrüfatında çalışır.
Amma çalışır mı? Yenə də sualdır. Dinləyicilərdən biri belə yazır ki, Azərbaycanda işsizlik azalmayıb, əksinə artıb. Bununla yanaşı yaltaqlıq da artıb. Yaltaqlıqdan da gəlir götürənlər var. Onu da nəzərə alın. Belə bir bu da onun rəyidir. Adil adlı dinləyicinin sualı Nazim müəllimədir. İşsizlər bir yana, işləyənlər qəpik quruşa işləyirlər. 5 baş ailənin aylıq gəliri 240 manatdırsa bu pulla nə eləmək olar? Soruşur dinləyici, Adil də adı. Nazim bəy, bizi eşidirsinizmi?
Buyurun, eşidirəm.
Sizə də sualların əksəriyyəti, ona görə diqqətli olun və bayaq da sizə yəni bir illik götürdükləri gəliri təklif edirdilər ki, 250 manata görəsən ailəni dolandıra biləcəksinizmi? Zamin adlı dinləyici yazır ki, bu ölkədə açıqlanan hər bir rəsmi məlumat yalandır. İşsizlik baş alıb gedir, bunu danmaq mümkün deyil. Nazim bəy bayaqdan kənd təsərrüfatından danışır. Bu il taxılın kilosu 15 qəpikə satılıb. Kəndçi Şəkidə hektardan kəndçi Şəkidə hektardan 10 sentner çıxmayıb heç. Kəndçi burada nə qazanır ki? Nazim bəy, lütfən cavab verin.
Mən
bitirim bunları, çünki tabii vaxtımız da az qalıb ki, sualları oxuyum, hamısına birgə cavab verin. Və fındıqdan danışan qonağınız bütünlüklə yalan danışdı, bölgəni təhqir etdi. Belə bir dinləyici yazıb. Nazim müəllim yaxşı insandır, imzasız bir dinləyici yazır. Nazim müəllim yaxşı insandır, amma dedikləri rüyadır. Tovuzlular onun xətrini çox istəyir. Bu diyardan köçüb gedirlər, amma ürəyimiz doludur. Belə yazır. Nehrəmli imzalı bir nəfər də yazır ki, əhali bürokratiyadan çəkindiyi üçün məşğulluq idarələrinə getmək istəmir. Bu da cəmiyyətin dərdidir. Buyurun Nazim bəy, cavab verin. 250 manata ailəni dolandıracaqsınız. Gətirib versin mi sizə o pulu dinləyin?
Yox, əmin olun ki, mən də əminəm ki, həmin o yazını yazan insan heç kənd sərfatından anlayışı yoxdur. Və o sadəcə təbii kompüterin arxasında oturub şəhərdə bir insandır. Yəqin eşitdiyindən, gördüyündən hökumətin ünvanına tanışılandan yəqin nəsə götürüb yazır.
Amma Nazim bəy, siz də elə danışırsınız, elə bil özünüz əkib becərirsiniz.
Yox, mən özüm əkib becərmişəm də, valideynlərim əkib becərib də və mən bu rəqəmləri ona görə söylüyorum ki, bu həyatdan götürülmüş rəqəmlərdir. Və inanın mənə, mənim də ürəyim ağrıyır, haradasa bir kənddə yaşayan insanı gördükdə ki, gedib bazardan hansı bir toyuq alır və yaxud pomidor xiyar alır, mən ona irad tuturam ki, sən kənddə yaşaya-yaşaya özünün ailəni təmin eləmək üçün çalışmırsan, sən məvacib gözləyirsən, təqaüd gözləyirsən və yaxud dövlətdən hər hansı bir işçi statusu alıb, bu vəsaiti alıb, gedib sən bazarlıq eləmək istəyirsən. Bunlar qəbahətdir. Bu heç bir doğru, dürüst ölkələrdə belə yoxdur. O baxımdan biz demirik ki, bu problemlər yoxdur. İşsizlik problemini biz heç vaxt demərik, demək də düzgün deyil ki, Azərbaycan hökuməti işsizlik problemini həll edib. Biz sadəcə onu fakt olaraq deyirik ki, rəsmi statistika uyğun olaraq işçi statusu almış insanlar bu rəsmi rəqəmlərdir və buna biz heç bir irad tuta bilmərik. Yəni, bu rəsmi rəqəmlərə qaldı ki, aqrar sektorda ona görə, fikrimi ona görə fokus edirəm ki, aqrar sektorda heç olmasa öz ərzaq təhlükəsini biz təmin edə bilərik. Mən bayaqlar o qumanın almasını ona görə misal çəkirdim ki, təbii ki, yerdə sahibkar olmadıqda, soyuducu anbarlar olmadıqda onu saxlamaq mümkün olmur və təbii ki, çaylara tökürlər. Mən telefon kəsilmişdi, bilmədim, hörmətli vahid.
Vahid Əhmədov dedi ki, çaylara tökülmür, yığılır, sadəcə satmaq mümkün deyil. O da derdi infrastruktur.
Təbii ki, müəyyən bir problemlər də var burada. Malın keyfiyyəti ilə bağlı biz insanlarımıza deyə bilmərik ki, daha bazardan get keyfiyyətsiz mal al. Ona görə bizim fermerlər də, bizim təsərrüfatda çalışanlar da bazarın qanunlarıyla işləməlidirlər. Əgər bugün o buğda əkibsə, onun məhsullarlığı az olubsa, gələn il başqa bir məhsul əksin və yaxud daha bacarıqlı xidmət etsin. Yəni, bütün bunların hamısını biz dövlətdən gözləməklə, öz problemlərimizi dövlətin üzərinə yükləməklə, mən aqrar sektoru buna görə mən ifadə etdim ki, aqrar sektorda biz heç olmasa vəziyyəti düzəldə bilərik öz hesabımıza, öz gücümüzə. Çünki insanlar neçə illər ərzində, yəni kolxoz-safxozlar ləğv olunduqdan sonra fərdi fermer təsərrüfatları az yaranır, pay torpaqları çoxdur, onların kooperasiya olunmasına ehtiyac var. Bütün bunların hamısı Hamısı ona görə fokusumuzu o kənd təsərrüfatına yönəldik. Qaldı ki İşsizlik problemi Azərbaycanda... Və təəssüf
ki, biz digər sahələr barədə indi danışa bilməyəcəyik, çünki vaxtımız başa çatıb. Amma mövzu görünür ki, çox kifayət qədər də haqqında danışılası mövzudur və mən ekspertlərimizə də təşəkkür edirəm Qubad bəyə də, Azər bəyə də gəldikləri üçün və güman edirəm ki, iqtisadiyyatın hər bir sahəsində ayrıca işsizlik problemini müzakirə etməyə ehtiyac var. Görünür, belə görünür. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Yusif Barzadə növbəti saatda dinləyicilərin və bizim suallarımıza cavab verəcək və kimdir deyə soruşanlar var dinləyicilər arasında. Bu sualı da özünə verəcək. Özü barədə özünü də təqdim etsin dinləyicilərə. 050 744 10